Dnešní kázání jsem nazval komunikace nejen v manželství, ale co ústa mluví, tím srdce přetéká. Víte, Pán Ježíš nám dal jediné a současně největší přikázání, a to je přikázání milovat. Je to napsáno v Evangeliu podle Matouše 22:37 až 39 verš. A je to přikázání, abychom milovali Boha, abychom milovali celým srdcem a abychom se taky milovali navzájem mezi sebou, protože tak naplníme zákon Pána Ježíše, zákon Kristův, to je zákon lásky. A zdrojem pravé lásky je vždy Bůh sám a ta láska se vždycky projevuje ve vztahu. Je psáno, že Bůh si nejprve zamiloval nás, což to dnes úplně nechápu, proč, ale bylo to jeho svrchované rozhodnutí. A protože jsme jeho stvoření, tak odrážíme i jeho atributy, protože jsme byli stvoření k jeho obrazu. A prostě jedním z hlavních důvodů, proč si nás zamiloval, tak je určitě to, abychom poznali opravdovou a skutečnou lásku, kterou dává jedině on sám. A takovou lásku, abychom měli k sobě navzájem. Martin do minulé mluvil o tom, že jsme porušeni, že jsme rozbití, že skrze hřích a prvotní hřích vyšla do světa porušenost, zkaženost. A když si tuto porušenost dosadíme do rovnice s Boží láskou na straně jedné a muže a ženu na straně druhé, tak nám vyjde vztah, v něm se tyto atributy uplatní nejvíce. A to je slovo manželství. Pojďme se teďka podívat do Božího slova. Najdeme si list Efeským, 5. kapitolu. A budeme číst od 21. verše dál. Je zde napsáno, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nebo nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme udy jeho těla z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu, jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Tak každý z těch veršů, které jsme teď slyšeli, tak má velmi hluboký význam. A každý z nich by vydal na samostatné kázání. Přesto bych s vámi dnes chtěl sdílet některé biblické principy, které vedou i vzájemné spokojenosti, které budují vztah a které oslavují našeho nebeského Otce. Bible to mluví o tom, že vstupem do manželství se dva lidé, muž a žena, stávají jedním tělem. Někdy si představím siamská dvojčata, která vším postupují společně a na všem se musí nejdříve domluvit, aby mohli společně fungovat v jednom těle. A právě o komunikaci a nejenom a v manželství bude to dnešní kázání. A přál bych se, abychom mohli mít společně užitek všichni, nejenom ti, kdo v manželství jsou, nebo ti, kdo se na něj připraví, ale věřím, že to slovo prostě platí pro mezilidské vztahy jako takové. Takže i ti, kteří prostě už prostě v manželství třeba nejsou, tak věřím, že to pro ně může být požehnání v tom smyslu, že si Bůh může použít právě ke službě zase druhým. Bible říká, že manželství mají mít všichni v úctě. Je to, manželství je podmíněná smlouva s Bohem, v níž se jeden zavazuje druhému slibem, na který pak někteří s časem zapomínají, ale díky Bohu ne tak Bůh. Skutečným životem manželství je pak vztah, v němž žije Bůh, v němž žije láska. Láska není jenom pocit nebo nějaký eterický pojem, ale je to osoba. Bůh je osoba, která nás vede k každodennímu rozhodnutí milovat. Pokud pracujeme nejprve na našem vlastním osobním vztahu s Bohem, tak to promění nejenom naše manželství, ale promění to i všechny vztahy s lidmi okolo nás. Podmínkou však je, že dovolíme Bohu, aby měnil naše srdce. Náš charakter, naše postoje, naše touhy. A bez této proměny pak prostě křesťanství se stává pouze náboženství, ve kterém prostě není život. Ale Bůh chce, abychom měli život a měli ho vojnosti. No a právě manželství je velkou příležitostí hluboké osobní proměně. Protože nás dovede do situace, kdy jsme na pokraji svých sil. A ta bolest může být tak veliká, že máme pocit, že už to prostě nezvládneme, že nemáme prostě tu vnitřní sílu. A opět v těchto situacích, právě v těchto situacích, koho potřebujeme, je Kristus. Přes prostě tento bod se nemůžeme dostat bez něj, bez Krista. Musíme mu dovolit, aby proměnil nejdříve nás a aby mi dal pak naději pro naše manželství. Je to velký zápas, ale je to taky jedině Kristus, a kdo tu naději může dát. Úkolem v tom manželství pak není to, aby manžel nebo manželka byla šťastná, ale to, abychom naplnili Boží vůli. Abych udělal to, k čemu mě Bůh povolal. Víte, každý musíme v manželství projít takovou Getsemane, kterou procházel Pán Ježíš předtím, než byl ukřižován a vzkříšen. Dostaneme se prostě do bodu, kdy musíme udělat rozhodnutí. To rozhodnutí by mělo znít ne má, ale tvá vůle se stane. V manželství potřebujeme nový život, který je z Boha, a o to usilujeme. Tak jako se znovu rodíme do Božího království, tak jsem přesvědčen, že právě v těchto rozhodnutích, kdy procházíme to pomyslnou Getsemane, tak se rodí skutečné manželství, které Bůh zamýšlel. Komunikace v manželství je teda nezbytným prostředkem k tomu, aby se náš vztah rozvíjel, posouval blíže k tomu Božímu záměru. Existuje mnoho knih, které si můžeme vzít jako průvodce. Tu nejdůležitější je samozřejmě Bible, ale z těch dalších bych mohl doporučit například Láska a úcta od Emersona Egerichse nebo Harmonie v manželství od Kevina Lehmana a třeba také Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. A právě ta kniha Pět jazyků lásky mě v poslední době velmi oslovila. Pokud jde o počet zachráněných manželství, aspoň statisticky, tak ta kniha patří k tomu top, co nás může inspirovat. V konečném důsledku je to samozřejmě Bůh, který skrze nás který prostě skrze nás tu záchranu činí. Prostě z vlastní síly a rozumnosti na to nemáme. Tak, pojďme se teda podívat blíž na těch pět jazyků lásky, protože je to něco, co mě opravdu tak oslovilo v tom smyslu, že to proměnilo ten můj pohled na tu komunikaci v tom manželství. Tak si můžeme poprosit. Mám tady takové vstupní principy, ve kterých prostě ty jazyky lásky platí, no, ve kterých se uplatňují. A to, co je důležité pro to, abychom prostě těmi jazyky lásky mohli mluvit správně, tak je to, že se potřebujeme naučit partnerově přirozenému jazyku lásky. A tady mám slovo partner, ale když to slovo sám taky nemám úplně rád, tak ho tady uvádím, protože nechci pořád říkat manžel nebo manželka, partner je prostě univerzální slovo. Takže proto. Takže potřebujeme se učit přirozenému jazyku lásky, jestliže chceme být prostě v té milostné komunikaci úspěšní. Další podstatnou informací je to, že potřebujeme udržovat citovou nádrž lásky plnou. To samozřejmě toho našeho partnera nebo manžela nebo manželky. Bůh nás lidi stvořil s touhou po důvěrnosti a s touhou být milován. A právě v manželství má být naplněna ta potřeba lásky a intimity současně. A naše sny před manželstvím jsou plné představ o dokonalém štěstí a je těžké uvěřit něčemu jinému, než když jsme zamilovaní. V zamilovanosti se nestaráme o nějaký další vlastní rozvoj nebo rozvoj prostě osobnosti toho druhého nebo partnera. A je to spíš spojený jakoby s tím pocitem, že jsme prostě to dotáhli do cíle a že už prostě nepotřebujeme víc nic a nepotřebujeme na sobě moc pracovat, ale opak je pravdou. Tak viděl jsem jeden film, asi to všichni znáte, Zkouška ohněm, Fireproof. A jeden z těch herců tam říká, že proto, abychom mohli poznávat toho manžela nebo manželku hlubiji, tak ho potřebujeme studovat. Tak jako studujeme Boží slovo, tak potřebujeme studovat i jeho. A proto tam mám uvedené ty tituly, že to je celoživotní proces. Je to nekončí tím, že bychom dosáhli prostě nějakého bakalářského titulu, ale že v tom pokračujeme dál a nenecháme se zastrašit ani těma zkouškama nebo těma krizovýma chvílema. Mám tady bod, že láska je každodenní rozhodnutí milovat. Víte, každý den prostě se potřebujeme rozhodovat, že to tak skutečně prostě je, že chceme prostě být s tím druhým a že chceme dávat sebe sama a že chceme investovat prostě do toho manželství. A bez toho našeho rozhodnutí prostě do toho s tímhle postojem jít, tak se, věřím, prostě nemůžeme nikdy skutečně posunout dál. Tak a to, co je důležité, už jsem to tady zmiňoval, je i přijmout fakt, že jsme porušení, že jsme zkažení, že potřebujeme mít trpělivost, soucit prostě jeden s druhým a že potřebujeme taky neustálou obnovu v Kristu Ježíši a mít na té naší cestě v manželství upřený zrak na Pána Ježíše, protože se nesnažíme líbit manželově a manželce, ale tím hlavním motivem má být to, že se snažíme líbit Bohu. Tak podíváme se na ta slova lásky a těch pět jazyků lásky. To zkusím, jestli to bude zvláka, nebo Tak které jazyky lásky to jsou, o kterých tady píše Gary Chapman, tak jsou to slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby a fyzický kontakt. Já bych se chtěl teďka těm jednotlivým slovům nebo jazykům lásky věnovat, protože věřím, že nám to přinese takový hlubší pohled na tu komunikaci v manželství, a nejenom v manželství, ale i jako v našich mezilidských vztazích. Tak slova ujištění jsou to slova, jimiž se učíme oceňovat hodnotu toho druhého. Šalamoun napsal, že v moci jazyka je smrt i život. A často nedocenujeme to, jakou moc má verbální podpora. Jako učitel ve škole, tak musím často činit pokání z toho, že jsem prostě dostatečně neocenil nebo nepochválil za odvedenou práci prostě ty studenty. Nebo že jsem je dostatečně nepozbudil, když jim prostě něco nešlo. A naopak, když zase je ocením, tak vidím, že udělali prostě daleko víc, než prostě, kdybych prostě nějak sekíroval. A u nás doma na lednici máme takovou, máme tam jich víc, ale máme tam magnetky od BTM, abychom měli Boží slovo stále na očích, a tam je, na jedný z nich je verš z přísloví 12:25, a je tam napsáno, že starosti člověka tíží v srdci, ale laskavé slovo radost navrátí. A musím potvrdit, že to je velká moudrost a velká pravda. Jak často slýcháváme slova a povzbuzení, dnes ty šaty ohromně sluší, nebo v té košili máš opravdu šmrnc, nebo ta večeře byla opravdu výborná, moc jsem si pochutnal, nebo jsem ti vděčná za to, že jsi měl nádobí a po té večeři. Jak by se naše vztahy asi proměnily, kdybychom takováto povzbuzení slova ujištění slýchali častěji. A Martin tu mluvil minule taky o skutečnosti, o opravdovosti. A sám za sebe musím říct, že skutečná opravdová láska, opravdový zájem, rozhodnutí pro dobro toho druhého, tak je to, co se nás dotýká v srdci. Taky musím říct k tomu našemu vztahu s Martinem, že Martina, to jsme si museli vykomunikovat, že právě mluví tady tímto jazykem lásky. Já jsem se v tom pletl, proto o tom mluvím, protože si myslím, že to je jakoby důležitý pro ten růst toho vztahu a proto, abychom si navzájem mohli rozumět, abychom se učili taky předcházet různým nedorozuměním. A já se k tomu ještě vrátím. Každý jazyk, myslím, světový jazyk, tak prostě má řadu dialektů. A jedním z dialektů slov ujištění jsou slova povzbuzení. Přesný význam slova povzbuzení je, že to znamená naplnit odvahu. Naplnit odvahu. Všichni máme nějaká místa nebo oblasti v životě, kde se cítíme nejistě, kdy prostě nemáme odvahu a její nedostatek nám brání prostě v uskutečnění Božích plánů. Příklad skrytý talent našeho manžela nebo manželky můžeme probudit právě našimi slovy ujištění. Pozbuzení však vyžaduje schopnost, a to jich možná tady potrhnul, vyžaduje to schopnost cítit se do nazírání světa toho druhého. Protože musíme nejdřív pochopit, co je podstatné pro ně. Nebo pro ní. A žena bych chtěl říct takový příběh. Jedna žena chtěla vymalovat ložnici, jo, a neustále to tomu manželovi připomínala prostě každý den prostě několikrát a pak už to bylo jakoby tím způsobem, že si to zase prostě neudělal a zrovna prostě v tom víkendu nebo v tu sobotu, prostě když bylo tak krásně ideální den na vymalování ložnice, tak on si jde umývat auto. Jo. Takže a pořád to tady tímhle s tím způsobem pronásledoval. A právě když byla tady u toho manželského poradce, oni spolu to nějak vykomunikovali a on jí řekl prostě, dobře, tak jestli to manžel ví, tak už není potřeba to znovu připomínat, protože to prostě ví. Pokuste se prostě ho ocenit prostě. Teď prostě za něco, co udělal dobře, nebo co vám udělalo prostě radost, tak se ho pokuste prostě opochválit, ocenit. A žena prostě nevěřila, že to prostě může prostě tak nějak jako fungovat a po třech týdnech se vrátila a prostě s údivem, že prostě to funguje a že už prostě mají vymalovanou ložnici a prostě byla nadšená prostě, že našla jakoby ten přirozený jazyk toho manžela, protože on potřeboval to pozbuzení a ocení. No, takže nejde tam o to mít plně nějak lichotit tomu druhému, ale ta slova ujištění vychází ze skutečné lásky, z toho skutečného zájmu toho druhého. Takže ta skutečná láska není v tom, že budeme mít všechno, co chceme, nebo že všechno bude podle našich představ, ale v tom, že budeme dělat dobré věci pro toho, koho milujeme. A víte sami, že když jsme sami kladně přijímáni, tak jsme ochotní potom tu lásku i opětovat. A vycházet zase partnerovi, manželovi, manželce vstříc. Pokud opravdu chceme mít důvěrný vztah, potřebujeme znát naše vzájemné touhy a přání, komunikovat je. Pokud toužíme po lásce, potřebujeme znát touhy a přání teda našeho manžela a manželky. Klíčem ke změně manželství tedy může být schopnost ocenit věci, které se vám na sobě navzájem líbí. Alespoň na čas se zdržet stížností nebo kritiky věcí, které vám vadí. Na závěr bych tady řekl, že ženy často potřebují ocenit, že prostě jsou dobré matky, dobré hospodyně a dobré kuchařky. A muži zase za náročnou práci a za třeba finanční zabezpečení rodiny. Tak, jinak je to jazyk, kterým se potřebujeme neustále učit a učit se rozhodovat ho používat. Najít vlastně ten přirozený jazyk prostě toho manžela nebo manželky, protože pokud tohle objevíme, tak věřím, že to je cesta prostě k takovému rozkvětu. Dalším jazykem lásky je pozornost. Znamená to, že se dokážeme cítit do vnitřních prožitků toho druhého a vyjádřit mu svou duševní blízkost. Každý člověk je jiný a každý z nás prostě mluvíme jiným jazykem lásky. Pro budování toho vzájemného vztahu je prostě zjistit ten přirozený jazyk lásky toho druhého a učit se taky těm specifickým dialektům, kterými prostě ten druhý prostě chce mluvit nebo chce komunikovat. A mým vlastním jazykem lásky je pozornost. Myslím tím opravdu plnou, maximálně soustředěnou pozornost. Neznamená to sedět vedle sebe na gauči a koukat do toho na televizi nebo pobíhat prostě po kuchyni a dělat u toho tisíc jiných věcí. A když spolu prostě s manželkou sedíme vedle sebe prostě na pohovce a věnujeme si 20 minut prostě pozornosti jeden druhému, tak si tak dáváme prostě 20 minut svého života. A těch 20 minut se už prostě nikdy nevrátí. A tak je to mocný způsob, jak projevit tu lásku tomu druhému. Pozornost tomu druhému můžeme věnovat taky naší blízkosti, jako ne ve smyslu fyzické přítomnosti, že tam teda jsem, sedím a myšlenkama jsem někde jinde, ale ve smyslu toho, že prostě tomu druhému prostě naslouchám a že poslouchám taky, co říká. A když spolu například manželé si jdou zahrát tenis, tak nezáleží až tolik na tom tenise samotným, jako na tom, že prostě jsou spolu, že společně tráví ten čas a na tom, co se odehrává prostě v rovině těch vnitřních prožitků. A ten společně strávený čas je dokladem toho, že nám na sobě prostě záleží, že nás těší být ve společnosti toho druhého. A jazyk pozornosti má taky řadu dialektů a jedním z nich je vzájemné naslouchání. Při naslouchání se často zaměřujeme na, a to je chyba, kterou bych chtěl zase podtrhnout, že když nasloucháme, tak se často zaměřujeme na odkrývání problémů nebo na jejich řešení, ale zapomínáme, že manželství ve skutečnosti je vztah. Není to plán, který je nutno splnit, nebo není to nějaký problém, který je nutný vyřešit. Tady bych chtěl zase zmínit jeden příběh Patrika, kterého po 17 letech opustila manželka, protože jí prostě nebyl ochoten dále dávat soucit. On vždycky, když přišla z práce, on jí vyslechl a potom, co jí vyslechl, tak jí prostě poradil to, co prostě má dělat. Jo. To, co prostě to, jak může změnit, to prostě to svoje jednání v práci. Jo. A prostě, když jí takhle jakoby opakovaně radil a vždycky, když přišla z práce další den, tak si ji zeptal, jestli prostě udělala to, co jim poradil, co jí řekl. Ona řekla prostě, že ne. Já si k tomu prostě nenabrala sílu nebo odvahu. A prostě, když se to takhle opakoval několikrát, tak prostě on řekl, dobře, tak prostě, když nechceš, nejseš ochotná prostě dělat to, co ti prostě radím, tak prostě už za mnou nechoď, nebo už jsem nejsem ochoten tě poslouchat. A prostě on pak pochopil, že prostě byl hlupák v tom, že ne vždycky prostě tyhle věci vyžadují prostě řešení, nebo prostě odpověď, ale že často ten druhý potřebuje jenom vyslechnout, aby prostě se měl prostě s tím sdílet. A bez soucitu prostě s tím druhým prostě tak to naslouchání prostě je prázdné. Tak, existují určitá doporučení, jak projevovat lásku jazykem pozornosti. Tak to jenom stručně. Takže když k vám manžel nebo manželka bude hovořit, tak se mu dívejte do očí. Když budete partnerovi naslouchat, tak přitom nedělejte nic jiného. Vnímejte pocity, ty svoje, abyste s nima potom taky mohli pracovat. Sledujte řeč těla a jeho fyzický projev. Jo, to, jak ten to je ta nonverbální komunikace. A poslední bod tady tam zmiňuje neskákat partnerovi do řeči. Což může pro leckoho prostě být těžké. Tak za sebe musím říct, že mi největší dělá a že mi největší radost dělá, když prostě děláme něco společně, když něco děláme oba rádi. Když prostě si prostě navzájem věnujeme tu pozornost a zájem. Podmínkou ale je, že prostě o ten program, na kterým se domluvíme, prostě tak, že má prostě aspoň jeden z těch dvou prostě zájem, že ten druhý je prostě ochoten se toho programu zúčastnit. Byť třeba to nemusí dělat úplně rád. A dalším takovým pravidlem je to, že oba dva vědí, proč to dělají, proč prostě jdou s tím druhým trávit ten společný čas. Prostě v tom je ta vzájemná prostě láska a úcta. Výhodou je, že společné aktivity se pak stávají prostě takovou zásobárnou vzpomínek do budoucna. Někdy to znamená dělat prostě některé věci, které samozřejmě rádi neděláme, ale bez pochyby prostě to stojí za to. Pokud teda máme o manžela nebo manželku skutečný zájem, tak budeme ochotní mluvit s ním tímto jazykem. Tak, to byl jazykářský pozornost. Pak dalším jazykem lásky je přijímání darů. Dárek je něco, co si můžeme vzít do ruky a říct, podívej, vzpomněl si na mě, nebo vzpomínala na mě. Abyste někomu mohli koupit dárek, musíte na něj prostě předtím myslet. A dárek se pak stává symbolem toho vzpomínání, takže nezáleží prostě na ceně toho dárku, ale důležité je, že jste prostě na toho člověka mysleli. A pokud je mým vlastně primárním jazykem přijímání darů, tak bude pro mě velmi důležité třeba nošení prostě prstenů a také všechny ostatní dárky. A tento jazyk lásky je jeden z nejdůležitějších k učení a dárky pak mohou být zase různých forem, velikostí, barev a tvarů a tak dále. Tak, takže pokud manžel nebo manželka mluví tím jazykem lásky, tak prostě ten jakýkoliv dárek bude považovat za projev lásky k němu. Tak, vždycky to nemusí být nějaký drahý dárek, samozřejmě stačí to třeba nějaká maličkost, kterou potěšíme toho druhého, kterou mu děláme radost, taková třeba květina, určitě splní svůj účel. Navíc investujeme do svého manželství a plníme tak citovou nádrž lásky toho druhého. A darování sebe sama, být tam prostě, kde vás váš manžel prostě potřebuje. Je to takový hlasitý projev lásky. Například, když prostě ten manžel prochází nějakým kritickým obdobím, když mu prostě zemře otec nebo matka, nebo prochází nějakou těžkou nemocí, tak je to to, že prostě se mu dává, že s ním zůstávám prostě v tom čase a pro ten vztah je to velká deviza potom do budoucna. Tak, jedna kolegyně mi ve škole před Vánoci říkala, že neví, co má dát k Vánocům svému manželu. Tak jsem mi řekl, že nejkrásnější dárky jsou takový, když prostě dva mohou být prostě spolu. A tak mu prostě pod vánoční stromek dala takovou cedulku nebo lístek s tím, že prostě spolu stráví dvě hodiny času a že prostě ten program prostě potom bude záležet jako na něm. Jo? Že ochotná s ním strávit dvě hodiny svého času. Tak to bylo takový úsměvný a ona sama z toho byla hodně nadšená. Jak to dopadlo, nevím, ale věřím, že prostě, že ho určitě potěšila, že to nebyl dárek jenom pro ní, ale taky pro ní. Takže tím dárkem může být cokoliv, ať už to může být prostě nějaká růže nebo třeba pizza pro to, aby třeba manželka nemusela ten den vařit. Nebo to může být prostě to, že společně zajdou do cukrárny. Těch variant prostě je spousta a umět mluvit a jazykem manžela je klíčem k tomu, aby se cítil prostě milovaná, aby byla pořád naplňovaná ta citována ta lásky. Dalším jazykem lásky jsou skutky služby, které znamenají, že toho druhého obklopíme tou praktickou péčí. Znamená to dělat takové věci, o kterých víte, že by vašeho partnera potěšilo. Že se snažíte... To se líbilo hrozně Martince, tak jsem si říkal, že se to bude líbit i vám, takže... Že se snažíte prostě tu partnerku potěšit tím, že ji vyhovíte, že uděláte prostě něco jenom kvůli ní. Pro ní. Například třeba uvařit jídlo, nebo umýt nádobí, prostřít stůl, a prostě vyluxovat, vyleštit nábytek. Prostě těch variant je spousta. Nebo já tady zmíním i další, jo, aby jsme viděli, vyleštit zrcadla, vynést smetí, vyměnit děti plínky, udržovat auto v dobrém technickém stavu, uklidit garáž, posekat trávník, ostříkat keře na zahradě. Prostě těch aktivit je celá řada a je dobré se učit to, a čím prostě mohou udělat radost té manželce. Ale samozřejmě tady i tyhle skutky služby vyžadují určitý časový rozvrh, a prostě úsilí a energii. Pán Ježíš sám, to bych tady chtěl tady asi vyzdvihnout ten příklad, nám jednoduchým a přitom velmi hlubokým příkladem ukázal, jak máme jedni druhým projevovat svou lásku, když umýval nohy svým učeníkům a při večeři páně. A dělal to vlastně ve společnosti, kde bylo zvykem nosit sandály a chodit po prašných cestách a pro sluhu vlastně toho domu, kam jste byli pozváni, tak bylo samozřejmostí umýt nohy všem pozvaným. Dělal to většinou sluha. A pán Ježíš se ponížil a pokořil právě do role toho služebníka a názorně nám ukázal, jak to mají i ti učedníci dělat. Jak si navzájem prostě prokazovat tu lásku. A po tomto jednoduchém skutku lásky učedníky pozbudil k tomu, aby je ho vlastně v tom příkladu následovali. A apoštol Pavel to pak uzavřel slovy, služte lásce jedni druhým. Láska se nedá koupit ani vynutit, můžeme o věci prosit, ale nikdy je nesmíme vyžadovat. To, co jsme pro sebe ochotní navzájem udělat, předtím, než vstoupíme do manželství, to je pro ty, co se na to připravují, tak není žádnou zárukou, že to prostě budeme dělat i po svatbě. Před manželstvím se vláčí zamilovaností, v manželství potom se opět stáváme lidmi, kterými jsme byli předtím, než jsme se zamilovali. A naše jednání je pak ovlivněno našimi rodiči, naší vlastní povahou, naším chápáním lásky, emocemi, našimi vlastními potřebami a touhami. A když budeme kritizovat jeden druhého, nebude to určitě cesta k obnově. Pokud ale nahradíme požadavky přáním, situace v manželství se začne měnit. Všichni se však musíme každý den znovu rozhodovat, zda budeme nebo nebudeme svého partnera milovat. Láska je volba a nelze si ji vynutit. V kritice se však většinou skrývá klíč a to se týká většinou nějakých už manželství, které jsou zralejší. Klíč v těch většinou skrývá klíč k určení jeho primárního jazyka. Takže v kritice se můžeme dozvědět, co ten druhý vlastně od nás očekává nebo vyžaduje. A důležité je oprostit se od zažitého stereotypu, na který jsme byli zvyklí. A neméně důležité je mít trpělivost manželem nebo manželkou, kdy se učí mluvit tímto jazykem. Protože to často znamená radikálně změnit své manželství. Tak, Ještě k našemu příkladu. V našem manželství s Martou jsme právě komunikovali tímto jazykem skutky služby. Já jsem se snažil dělat prostě 130% toho, co jsem prostě byl schopen, a prostě viděl jsem, že to nemá očekávaný efekt. Jo? A říkám si, prostě tak co je špatně. Jo? A prostě to, že jsme prostě mohli objevit to, že každý potřebujeme objevit ten přirozený jazyk lásky toho druhého a jim komunikovat, tak aby prostě jeho citová nábrž lásky byla naplňovaná, tak je prostě taková Amerika pro mě. Ještě bych tady řekl jeden takový příklad, který jsem tam četl v té knize. Jedna žena, prostě výborná kuchařka, tak se snažila připravovat pro toho svého manžela prostě každý den výborná jídla. Jo? Vařila mu prostě perfektně a on prostě samozřejmě si to vážil, jo? Ale nebyl to jeho přirozený jazyk lásky, který by komunikoval. Jo? Že, tak jak se říká, že láska prochází žaludkem, ano, to je ale jenom půlka pravdy a neplatí to u každého muže. Jo? Takže to je druhá půlka pravdy. Prostě ona byla zvyklá na to ze své vlastní rodiny, že její maminka svému tatínkovi, prostě jenom manželovi, prostě každý den vařila a tatínek to dokázal náležitě ocenit, protože to byl jeho přirozený jazyk lásky, prostě dobře se najíst a pak byl prostě v sedmém nebi. Jo? Ale u toho manžela prostě to tak nebylo. Prostě pro něj přirozeným jazykem lásky bylo něco jiného a proto on samozřejmě to dokázal ocenit, ale ona byla nešťastná z toho, že on to nedokázal ocenit tak, jak ona očekávala. Jo? Takže prostě pak si samozřejmě nemohli se naplňovat navzájem prostě ty citový nádrže lásky a ten vztah potom chřadne, nebo vznikají tam různý potom nedorozumění, pak se to přelívá zase někam jinam. Tak to jenom jsem chtěl říct pro to, abychom prostě se učili objevovat nebo a mluvit tím jazykem lásky toho druhého. Fyzický kontakt. A vyjadřujeme jim vlastně naši blízkost a fyzickou blízkost a něho. Řada výzkumů v oblasti vývoje, teď myslím, jakoby zralosti dětí, tak potvrdila, že děti, které jsou chovány, objímány a laskány, tak mají mnohem vyrovnanější emocionální život a ve srovnání s dětmi, které vyrůstají bez takových fyzických kontaktů. A Pán Ježíš rovněž vlastně učeníky napomínal, aby nebránili dětem přicházet k němu, protože oni učeníci považovali problémy dětí za příliš bezvýznamné na to, aby se jimi Pán Ježíš měl zabývat. Pán Ježíš se to pokáral a říkal, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, tak jistě do něho nevejde. Pán Ježíš Kristus se potom objímal, skládal na ně ruce a žehnal dětem, protože v Božích očích a v Božím království prostě mají děti velkou cenu. Takže tím fyzickým kontaktem, ať už to jsou spojené ruce nebo polibky nebo obětí, pohlavní styk, nebo to všechno prostě jsou způsoby, kterými prostě manželé projevují tu lásku si navzájem. A fyzický, tady mám takovou větu, fyzický kontakt může vztah buď rozvíjet, anebo mu dát vzniknout. To jenom potrhuje tu důležitost tohohle jazyka, že i když prostě to není přirozený jazyk pro toho druhého, tak je velmi důležitý. A může být vyjádřením buď nenávisti, anebo lásky. Tak. Jak už jsem říkal, prostě může to být třeba například i masáž zad, nebo pokud prostě položíme ruku prostě na rameno toho manžela, nebo když se k němu na chvíli třeba přitiskneme při mínění se v kuchyni, tak to má tak prostě průběžně naplňujeme tu citovou nádrž lásky. Nechci tady vyjmenovávat všechny způsoby kontaktu nebo doteku, ale jenom chci potrhnout to, že prostě ta vzájemná sounáležitost prostě, nebo ta vzájemnou lásku si prostě máme projevovat právě tím fyzickým dotykem, protože tím dáváme najevo prostě tu blízkost. A právě třeba, když nejsme zvyklí držet se za ruce, tak ta citová nádrž lásky se může naplnit třeba jenom tím, že prostě toho manžela nebo manželku chytnu prostě někde prostě na parkovišti prostě za ruku. No. Nebo když nejsme zvyklí se políbit, třeba když jdete do práce nebo přijdete z práce, nebo když jedete třeba na nějakou společnou cestu, tak to může tu společnou cestu prostě příjemně obohatit. A nebo když obejmeme manželku předtím, než jde nakoupit, tak možná se z nákupu vrátí o něco dříve. Jo? A prostě při komunikaci tímto jazykem lásky je třeba říci, že nemáme poslední slovo my, ale náš partner. A my se učíme mluvit jeho jazykem lásky. Pokud je fyzický kontakt jazykem, primárním jazykem lásky toho manžela nebo manželky, tak neexistuje nic důležitějšího, než držet jí v náručí, když bude plakat, nebo když prostě prochází nějakým těžkým obdobím, nebo je v nějaké třeba tíživé situaci. Každá kultura má prostě jinou formu prostě toho fyzického kontaktu na znamení prostě toho vzájemného přijetí. Někde se zdravíte prostě takým medvědním obětím, jinde prostě zase je to polibek třeba na přivítanou, jinde zase třeba podání ruky. A zvlášť právě tady v těch krizových obdobích, tak potřebujeme cítit, že nás má někdo rád. A všechna manželství okusí krize, ať už je to smrt rodičů, nebo nějaká nemoc, nebo třeba auta na silnicích, tak zmrzačí zabíjí každoročně prostě tisíce lidí a ty lidi prostě mají svoje rodiny. A je to velký zásah prostě pro nejdalší fungování. A tím nejdůležitějším, co prostě pro toho svého manžela můžete v období krize právě udělat, je prostě mít ho rád a projevit mu právě tu blízkost tím fyzickým kontaktem. Tak, a lidé touží po vnitřní otevřenosti svých protějšků a po jejich fyzickém kontaktu. Já tady zase vám přečtu příklady. Ať už je to prohrábnutí vlasů rukou, nebo masáž za držení se za ruce, obětí, sexuální styk, všechny tyto a další doteky lásky jsou záchranný kruh pro člověka, pro něhož je fyzický kontakt primárním jazykem lásky. Tak já už to nebudu víc natahovat, jenom bych chtěl říct, že potřebujeme objevovat fakt primární jazyk lásky toho našeho manžela. Já si často připomínám to, co Martin Moldán jednou říkal na duchovním soustředění, že když komunikuje se svou manželkou, tak si vždycky představuje, že Kristus prostě stojí za ní. A že to prostě proměňuje potom samozřejmě tu komunikaci, protože si před Bohem často nedovolíme říct něco, prostě co bychom si třeba dokázali dovolit, prostě, když si to takhle neuvědomíme. Obnova každého manželství má tajemství, a tím je Kristus sám. A Kristus je odpovědí, je centrem toho, jak vypadá náprava manželství. Vést manželství bez Krista je jako řídit auto bez volantu, nebo létat bez křídel, nebo plout po moři bez mapy, nebo milovat bez srdce. Prostě Krista nelze prostě opomenout v tom manželském svazku, protože on prostě Bůh tu instituci zřídil jako posvátnou, a Pán Ježíš často taky vztahuje na vlastně Krista církev. A je to určité tajemství, které prostě potřebujeme ve svých životech objevovat. Prostě proč to tak Bůh prostě připravil. Když jsme byli s Marťou na jedné manželství, jsme absolvovali víc, ale na jedné z manželských konferencí v Kolíně, tak ten řečník řekl takovou věc, že pokud mi Adam v ráji odmítl prostě to ovoce od Evy s tím, že už je po večeři a že prostě nechce, tak říkal, že je prostě přesvědčen, že by to musel být on, kdo by za Evu potom musel zemřít. Prostě v manželství musí být vždycky někdo, prostě, kdo bude umírat. Tak jako Kristus umíral za církev, aby mohla být prostě zachráněna, tak věřím, že podobně je tomu i v manželství. A není prostě jiná cesta, než ta, kterou šel Ježíš. Jsou chvíle, kdy se odhaluje tahle nezbytnost a kdy musí povstat něco, co předtím musí zemřít. A ta proměna manželství probíhá vždy moci Božího ducha. Protože on nás vede k porozumění toho druhého, porozumění té situace a taky mění naše srdce, aby prostě mohla být upevňována ta jednota. A konečně nezapomínejme, že Boží záměr pro manželství byl ten, že Bůh nás chtěl zbohatit, protože viděl, že to bude úžasná radost. Chtěl, aby to bylo prostě něco společného, něco unikátního, něco jedinečného. Bůh je tvůrce a protože i my jsme stvořeni k Božímu obrazu, tak věřím, že Bůh si přeje, abychom to manželství tvořili, abychom ho tvořili společně s ním a aby to společné musí dělalo radost jemu, ale i nám. A když jsme svolní k tomu, aby nám prostě Bůh tam pomáhal. Tady mám na závěr takové slovo povzbuzení pro nás, pro všechny, které se nevztahuje jenom na manželství, ale na veškerou činnost, kterou vlastně pro Boha děláme. Že Bůh nezapomene na vaši práci a lásku, kterou jste projevili jeho jménu, když jste posloužili a ještě posloužíte svatým. Tak já bych se na závěr krátce pomodlil. Pane Ježíši, tak ti děkuju za tu milost, že jsem tu mohl mluvit a prosíme tě za to, aby si se dotýkal našich srdcí, aby si je proměňoval, aby si nás tvaroval, pane, ke svému obrazu, tak jak si to přeješ, jaká je tvoje vůle v tom. Prosím tě, pane, za to, aby si tak ochraňoval manželství v církvi, pane, nebo ne. Prosím tě, Bože, za to, aby si nás tak vedl k jednotě skrze tvého ducha a k té proměně, pane, k té jednotě, kterou prostě chceš, abychom byli tak, jako ty jsi jedno. Prosím tě, pane, za to, abychom se učili tak navzájem projevovat si tu lásku a aby ta naše prostě každodenní rozhodnutí, zvlášť v těch chvíli, kdy procházíme chvílema prostě krize, nebo procházíme tou pomyslnou Getsemane, pane, tak aby ta naše odpověď nebo to naše rozhodnutí bylo prostě nemá, ale tvá vůle se stane. Tak, pane, prosím, použij si nás v tom, použij si naše manželství ke své slávě a prosím tě, naplň v nich svoji vůli. Amen.
Amen.
Amen.